Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар радио тыңдаучу агайын. Әйе толкунда Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасы сөйлөп турган онун жүргүзүүчүсү мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегидей айта отурайын. Лайықты баспана үшін қозғалысының Астана әкімшілігінен пикет өткізуге сұраған талабы орындалмады. Қазақстанда үй кезегінде бірнеше жыл тұрғандардың мемлекеттік бағдарлама мен пәтер алу машақаты туралы тыңдайсыздар. Алматыдағы кейбір студенттер білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың отставкаға кетуін талап етті. Қазақстанда білім беру сапасына көңіліңіз тола ма деген Азаттықтың сауалнамасын ұсынамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Евроодак консервативдери шайлоодо алда келеди. Евроодактын айтуунча, одактын парламенттик шайлоолору кортунусуна караганда, орталыкчыл оңшул партиялар 736 орундагы ассамблеядагы 267 орунда ээленүү мүмкүн. Ал орталыкчыл оңшулдар болсо 159 орунга кол жеткизбекчи. Олар 2004 жылгы шайлоодо 216 дауыска ээ болганды. Дей турган менен шайлоочулардын шайлоого катышуу үдөрүсү 43% курап төмөнкү көрсөткүчкө ээ болгон. Харири Ливан сайлауында жеңиске жеткенин айтууда. Саад Харири кастандыкпен өлтүрүлгөн бурунку өкмөт башчысы Рафи Харири'дин баласы. Ол жексенбидеги парламенттик шайлоодон кийин өз жактастарына арнаган сөзүндө өзүнүн батышыл коалициясынын жеңиске жеткени жөнүндө мәлимдеген болатын. Ливанда өткөрүлгөн сауалнама боюнча да ол коалиция 128 орундагы ассамблеянын 70 орунун ээленеди деп болжом жасалган эди. Аталган болжам боюнча Иран менен Сириянын колдоундагы Хизбулла жана анын одактастары 58 орунга кол жеткизеди деп күтүлген болатын. Ресмий кортунду бүгүн маусумдун 8-инде кешке белгилүү болмокчу. Дауыс берүүгө шайлоочулардын 52%ден көп пайызы катышкан экен. Обама Пхиньяннын 2 ак журналистин соттаганына байланыштуу айрыкча алаңдаулуу. АКШ президенти Барак Обама өкүлүнүн айтуунча, Ак үй Солтүстүк Корея сотунун чечими менен түрмөгө жабылган АКШ журналисттери Лаура Линг жана Эуна Лиди босатып алуудун баардык мүмкүндүктөрүн издестирүүдө. Сот чечими менен ол журналисттер 12 жылга эңбекпен түзөө эрежеси боюнча түрмөгө жабылган болатын. Хабарларга караганда, орталык сот журналисттерди чегараны заңсыз кыйып өттү жана башка да оор кылмыштар жасады деп айыптаган. Алайда ол кылмыштар жөнүндө нактылай айта койгон жок. АКШтын Карен ТВ телеарнасында жумуш иштеген ол журналист ханымдар Наурыз айында Солтүстүк Корея менен Кытай чегарасына жакын жердеги босқундар лагери жайлы хабар жасап жүргөн кездеринде туткундалган болатын. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон журналисттерге тагылган айыптаулардын шындыкка жанаспайтынын айта келип, Пхиньян оларды босатуу тийиш деген болатын. Ауганстанда 20 талибандык каза болду. Шайхас Забул аймагында жексенби күнү карулуулар полиция бекетине шабуул жасагандан кийин пайда болганды. Содан сал бурун полиция жасагы жол шетиндеги бомбалык жарылышка тап болуп, онун кесиринен кем дегенде бир офицер каза болгон эди.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Америка Курама Штаттары таяу шыгыс бейбит келисиминин тезирээк жүзөгө ашуун каалайды. АКШ президенти Барак Обаманын осындай максаты жөнүндө Курама Штаттардын таяу шыгыстагы арнайы өкүлү Джордж Митчелл маусумдун 8-инде айтты. Мындай умтулуштун басты максаты Израиль жана анын көршүлөрүнүн арасында жан жакта бейбитчилик менен байсалдык карым-катнаштын орнугуу деди ал. Себеби мунун өзү Курама Штаттардын каупсуздук кызыгышууларына да асир этеди деди өкүл. Митчелл бул мәлимдемесин Палестинага көмөк көрсөтүүгө арналган халкаралык конференция карсаңында жасаган болатын. Украиналык кем дегенде 21 кеңиши хабарсыз кетти. Бүгүн маусумдун 8-инде Донецк облусунун Сочинск кенишинде болгон апаттан кийин 27 кеңиши жер бетине чыгарылган экен. Хабарларга караганда барлыгы 48 кеңиши апат кезинде кениште болгон көрүнөт. Куткаруу жумуштары одан ары жалгасууда. Украина газ карызын өтөдү. Ресейдин Газпром компаниясы мамыр айындагы алган газы үшін төлемін Украинаның толық өтегенін маусымның 8-інде мәлімдеді. Нафтогаз болса, бұл төлемнің 647 миллион доллар болғандығын жұмада хабарлаған еді. Ресей бұдан бұрын кешіктірілген төлемдердің соңы газбен қамтамасыз етудің тоқтатылатынына алып келетіндігін ескерткен болатын. Мексикада болған өрттің құрбандары саны өсуде. Мексиканың Сонора штатындағы қамқорлық орталығында болған өрттен 42 бала қаза болған дейді хабарлар. Хермосилло қаласында жұмнада болған осы өрттен күйіп қалған 33 адам ауруханаға жатқызылған екен. Ол ғимаратта бір ғана шығу есігінің болуы құтқару жұмыстарына кедергі келтірген екен. Сондай-ақ онда өрт қауіпін алдын ала ескертетін жүйе де, өрт сөндіргіш құралдар да болмаған көрінеді. Оқиғаның шығу себептері зерттелуде. 10 маусым күні Астанада ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің заңсыз көші-қонмен күрес жөніндегі отырысы өтеді, деп хабарлады Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Аталған шараның басты мақсаты заңсыз виза алуға тосқауыл қою. Осы мәселені шешудегі Қазақстанның тәжірибесі ТМД-ға қатысушы басқа мемлекеттерге ұсынылмақшы. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тұрғын үй коммуналдық сала мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды мемлекет басшысының баспасөз қызметі. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әйет ұлқынында Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары қадірмендетін дауышағайын бағдарламамызды одан әршаласыра отырып, бүгінгі модератор мен үкілей бестей алда тыңдайтын тақырықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Лайықты баспана үшін қозғалысының өкілдері Астана әкімшілігінен банктер алдында пикет өткізуге рұқсат беруді сұраған талабы орындалмады. Қазақстанда үй кезегінде бірнеше жыл тұрғандардың мемлекеттік бағдарлама мен пәтер алу қиындығы туралы тыңдайтын боласыздар. Алматыда бірқатар студенттер білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың қызметінен кетуін талап етті. Қазақстандағы білім беру сапасына көңіліңіз тола ма деген Азаттықтың сауалнамасын ұсынамыз. Елдегі білім саласының техникалық стандарттары соңғы 20 жыл бойы жаңартылмаған білім министрлігінің жауапты хатшысы айтып отыр және 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы жақындаған сайын Астанаға сенім азайып барады деп әлемдік баспасөз жазуда. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Сонымен ардақты ағайын, хабарларымызды тарқата отыратын болсақ, лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалысы Астана әкімшілігінен Қазақстан банктерінің алдында пикет ұйымдастыруға рұқсат беруді талап етті. Олардың айтуынша, билік үлескерлер, ипотекалық несие алғандар және жерлері мен үйлерінен қуылғандар мәселесін шешудің орнына тек уәде берумен шектеліп келеді. Ал Астана әкімшілігі бұл шараға рұқсат бермеді. Бұл туралы тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырып айтып береді.
Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболатқызының мәліметінше, үкіметтің ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмаған. Бұл бұйрық ертегі, дейді ол. Себебі бұл жеңілдік қазір зардап шегіп жүргендерге емес, тек жаңада несие алайын деп жатқан адамдарға ескерілген, дейді ол. Бірақ премьер ескертіп өткендей, мұндай жеңілдікті алу үшін тұрғындардың банк алдында несие өтеу мерзімі кешіктірілмеуі талап етіледі. Ал компаниядағы көп адамдарда осындай берешегі мол. Солардың бірі үлескер Динара Алпысбекова, BI Group компаниясының мереке тұрғын үй кешеніне ақша салған, бірақ бұл үй әлі тапсырылмады, дейді ол. Ал Астана әкімінің орынбасары Сергей Харашуннан күте тұрыңдар деген хат келген, дейді үлескер Динара Алпысбекова.
Тұрғын үй 8-ші жылы қараша айында тапсырылуға тиісті, бірақ ол тапсырылған жоқ. Енді Харашун мырзадан хат алдым, 10-ші жылы шілдеде тапсырады деп. Енді мен қазір не үшін төлеуім керек? Үйдің құрылысы жүріп атқан жоқ. Ал енді қайта қаржыландыруға мен ілікпедім, өйткені пәтерің бар деп санап атыр. Ал енді құрылысы бітпеген үй қалай пәтер болып саналады? Банктар жақтан айыппұл штрафтар бәрі өсіп атыр. Сондықтан біз акиматқа пикет жасауға, банктарға пикет жасауға, рұқсат алуға осындай мәжбүрлі болдық. Заявление бәрін жазып атырмыз, бірақ отказали пока.
Лайықты баспана үшін қоғамдық компания мәліметінше доллар құны өсіп, халық әбден қиналған. Және қазір банктер өздерінің қарамағынан коллекторлық кеңселер құрып алған. Онда бұрын тергеуші болған жігіттер дағдарысқа қарамастан тұрғындардан қарызды өтеуді талап етеді, дейді компания мүшелері. Осы компаниядағы Темірбанк үлескерлерінің белсендісі Айжан Тұрғынбекованың сөзінше, ол өзі және тағы мыңдаған адамдар үйсіз күйсіз қалатын түрі бар.
Біз сияқты төлей алмай жүрген халық көп өте. Аса Темірбанкте вообще көп. Темірбанктың бірақ нелері біздің үйімізді жаңағы сатамыз деп бізді қорқытып, үркітіп, қазір жерас бізге звондап атыр. Коллекторға өткіземіз дейді, үйлерімізді сыртынан сатып жүреміз дейді, бізді үркітіп, қорқытып, біз енді бүкіл далада қаламыз ба, бала шағамыз білмеймін, қаңғырып. Основной алып жүргеннің бәрі қазақтар осында жүргеннің.
Лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Зәуреш Батталованың сөзінше, Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің өкілдері билік жекеменшік банктердің жұмысына араласа алмайды деп жауап берген. Бірақ қазір үкімет банктердің жұмысына араласып, олардың басшыларын ауыстырып, ақша құйып жатыр. Демек үкімет өз халқын алдап келеді дейді Батталова. Лескер Айжан Тұрғынбекованың сөзінше де әкімшілік жекеменшік банктерге араласпаймыз деп жауап берген.
Олар бәрі қатқатымызға жауап береді, біз банктердің жұмысына араласпаймыз дейді. Араласпағанда қалай, қаз банктердің бүкін үкімет өзі қайтып алып жатыр, сондай жаңағы активтер құрып жатыр, қорлар құрып жатыр. Егер үйімізді алып қаңғытып жіберсе, мен площадьқа келемді өз-өзін өртеп жерім. Мен сондай ойға келіп тұрмын қазір.
Бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтың мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Сондықтан олар митинг пен пикетке шығып жүр. Осындай тұрғындардың бірі Альянс Строй Инвест құрылыс компаниясына салам деген Астана іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй кешенінің үлескері Айман Сарбасованың пікірінше әкімшілік халықты алдап келеді.
Меморандумға қол қойдық, тамаша болатын болды деп жатыр. Ешқандай нәтиже көріп отқан жоқпыз. Лесной Полянадан қызым мені неме үй әперіп едім, первоначальный взносын төлеп өзім. Қазықтар да қадалған жоқ, екі жыл төлеп жатырмыз. Лесной Поляна туралы ешкім ешқандай сөз айтпай, енді ұзын құлақтан естуімізше, біздің Лесной Поляна ешқайда кірмейді. Қаржы, бөлінетін қаржы, осы қаланың ішіндегілерге ғана бөлінеді деп естіп жатырмыз. Шыдамның да шегі болады ғой.
Лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Өндіріс және сауда министрінің орынбасары Еділ Мамытбековтің мәліметінше, Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде тек 63 мың адам үлескер болған. Бүгінде олардың 23 мыңының мәселесі шешілді деді ол. Есептеп қарасаңыз, 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, баспана мәселесіне қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда үй кезегіне бірнеше жылдан бері тұрғандарға мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан үйлерді беру ұзақ мерзім және көп құжат жинауды қажет етеді. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтіндердің көбісінің банктен несие алып, үй алуға тапқан табысы жетпей жатады. Баспанасыз жүргендер жалгерлікке беріліп жатқан үйлерді қымбатқа түсетінін айтып шағымданады. Алматы қаласында иесін күтіп бос тұрған үйлер де аз емес. Алайда ол үйлер әлі күнге дейін пайдалануға берілмей жатыр. Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар аударыңыздар.
Қазақстанда баспана жүрген жастар салынып біткен үйлердің бос тұрғанын талай көргендерін айтады. Құжаттарын өткізіп, кезектерін күтіп жүргендеріне бірнеше жыл болған олар дағдарыс уақытында үйдің берілуі екі талай деп күмәнданады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Гүлнұр есімді келіншек құжат жинаудан шаршағанын тілге тиек етті. Ол Алматы қалалық тұрғын үй басқармасына барған сайын құжаттардың тізімі өзгеріп тұратынына таң қалатынын айтып отыр. Оның айтуына қарағанда, бір анықтаманы дайындап жүргенде басқа анықтама жарамсыз болып қалатындықтан оны екі рет дайындатуға тура келеді.
Жинаған кезде бар ғой, соны документтерін бәрін нотариально заверить істе деді ғой маған. Соның бәрін заверить істе, бәрі ақшасы төлеп сөйтіп келген ғой. Енді әне по новой другой перечень дәлем. Например, анада сол тоже самый перечень, но төртінші пункт алынған. Справка о движении денег по лицевому счету деген. Соны алып тастаған, қалғандарын бәрі тоже сам. Но они не принимают оны. Бір айдың ішінде жинап, февраль айында, когда айтты ғой, осында прием болады 6 февраля с документами деп. Мы же все документыны переченьмен жинап барған кезде, олар только талонды раздали. Талон мен енді 25 мартқа кесем, они мне дают другой перечень. То, что мен ана нотариусына өткізген нәрселердің бәрін қабылдамай жатыр. Ладно, оның бәрін өткізпесем, енді олар айтады, 2007-ден, у меня была прописка 2007-ден ғой. Енді сен 2000-нан 2007-ге дейін қайда болғанды, сіздің Қызылорда облысында үйің жоқ екенін справканы алып келеді. Оны мен тағы бір ай жүрдім.
Ал келесі сұхбаттасымыз Айнұр есімді келіншек бір танысы кезегін жақындату үшін 5000 доллар беріп алданып қалғанын сөз қылды. Сондықтан кезегін күтпестен жалгерлікке беріліп жатқан үйлерді қарастырып көргенмен қалтасы көтермейтін болғандықтан ол әрекетінен еш нәтиже шықпапты.
Біздің кезекке тұрып қойғанымызға 4 жыл болды. Бірақ бүткіл документімізді жинап, бірақ ол кезегіміз әлі келген де жоқ, ол келетін түрі де жоқ. Бұл ғасырда үй ала алмайтын сияқтымыз. Одан кредитке үй алған тиімді деп өзім солай шештім. олардың іші сырты жалтырап тұр ғой, бірақ мен бір жаңа үйден ескі жақсы. Ол жалға беретін үйлер мысалы айына 20 мыңдай ақша төлеп төлейсің, сосын артынан төлеп бітірген уақытта ол үй өзіңе қалады. Онымен де сөйлесіп көрдік қой, бірақ та ол оны алу үшін үйге кіретін табыстың көзі кем дегенде 200 мың болу керек. Үйіңнің ішінде бала шағаның ішіп жемі бар, қыдыруды бәрін сырып қойғанда, қонақ шақырмағанда.
Баспаналы болу үшін таныс тамырдың көмегіне сүйенген дұрыс деп отырған Жеңіскүл есімді әйел үй алу мақсатында барлық мүмкіндіктерді қарастырғанын айтады. Ол әлі баспаналы болмаса да, бір жылдан бері ақшасын төлеп келе жатқанын тілге тиек етті. Бірақ қай уақытта болсын үйдің кілтін қолына алатынына сенімен қарайды екен.
Біздің өткізгеніміз документтерді 2007 январында ғой, өткізіп бүгінге дейін кеше ағам барып сөйлескен, сонда заработная плата мен үй трудовая книжкасына келді, нотариально заверенная деген, оны апарып берген, сөйтіп ол депозитті құйып отырып уже банк бәрі. Ана 2008 күзінен бастап төлеп жатыр ғой. Жүрістіресіз бе? Однокомнатныйға бізге 16200-ден. Алла берсе, әйтеуір күтіп отырып қой. Барлық документ қаралды. Енді акиматта 13 адам комиссия, самый главный комиссия қарайды. Сәйкес келіп тұр енді. Ертең сол комиссия полностью қарап шешеді, солар уже айтады деді ғой.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық тұрғын үй басқармасымен хабарласқанымызбен олардың тарапынан жауап алудың мүмкіндігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуроодақтың парламенттік сайлауларында консервативтер алда келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Ливанның қастандықпен өлтірілген Рафих Хариридің баласы парламенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтуды. Барак Обама Пхенянның екі ақ журналистін соттағанына байланысты айрықша алаңдаушылық танытты. Ауғанстанның Забул аймағында жексенбі күні 20-дай талибандық қаза болды. АқШ президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келісімінің тезірек жүзеге асуын қалайды. Украинаның Донецк облысында кеніште болған апаттан кемінде 21 кенші хабарсыз кетті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматыда бірқатар студенттер білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың қызметінен кетуін талап етті. Қазақстандағы білім беру сапасына көңіліңіз тола ма деген Азаттықтың сауалнамасын тыңдайсыз. Елдегі білім саласының техникалық стандарттары соңғы 20 жыл бойы жаңартылмағанын білім министрлігінің жауапты хатшысы айтып отыр. 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жақындаған сайын Астанаға сенім азайып барады деп әлемдік баспасөз жазуда. 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді. Елдегі ұйымдар да өз үндерін бұл кеңеске жеткізсек дейді. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Абырой жастар қозғалысы елдегі жоғарғы оқу орындарының студенттеріне ұзақ мерзімді несиелер және қосымша мемлекеттік білім гранттарын бөлу туралы президенттің берген тапсырмасын орындамай отыр деп айыптап, Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың қызметтен кетуін талап етті. Ал министрлікті қорғап сөйлеген Қазақстан студенттері альянсы абырой мүшелері үстірт ақпаратқа сүйенуде дегенді алға тартып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәтсебайдың хабарынан толығырақ тыңдаңыздар.
Маусымның 8-і күні Абырой жастар қозғалысының мүшелері ғылым және білім министрі Жансейіт Түймебаевтың қызметтен кетуін талап етіп мәлімдеме жасады. Оған себеп жыл басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елдегі жоғары оқу орындарының студенттеріне ұзақ мерзімді несиелер және қосымша мемлекеттік білім гранттарын бөлу жөнінде үкіметке берген тапсырмасы орындалмай қалғанын алға тартады. Жоба жасалғалы өткен 3 айдың ішінде республикадағы 116 оқу орнының 68-сінде оқитын студенттерден келіп түскен 1420 өтініштің тек 400-ге жетер жетпесі ғана қанағаттандырылды дейді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев.
Бұл мақсатты жүзеге асыруға бюджеттен 15 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген болатын. Сол 15 миллиард теңгенің тек қана небары 27 миллион теңге ғана меңгерілді. Бұл өте аз көрсеткіш. Пайыздық көрсеткішпен айтқанда 0.18% ғана. Бұл өте аз көрсеткіш. Сол себептен біз ойлаймыз, білім және ғылым министрлігі Жансейіт Түймебаевтың басқаруындағы президенттің тапсырмасын орындай алмады. Осы себепке байланысты өзінің жаңағы жұмысын дұрыс атқарылмағандығы үшін білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев өз қызмет орнын босатуы тиіс деп мәлімдейміз.
бөлінген қаражат 40 мың студентке көмектесуі керек еді, дейді азамат. Абырой қозғалысы өз мәлімдемесін жұртшылыққа жеткізу үшін Алматыдағы Атакент көрмесі маңындағы Pine Hill кафесінде баспасөз жиынын өткізбекші болған еді. Бірақ жұма күні келісіп алдын ала ақшасын төленіп қойған жиын дүйсенбіде өтпей қалды. Баспасөз мәслихатының басталуына 3 сағат қалғанда кафе басшылығы дүйсенбі күні тазалық күні деген сылтаумен кафені жалға беруден бас тартқан. Сөйтіп баспасөз өкілдері үшін жиынды көшеде өткізген Абырой қозғалысының мүшелері бұны Қазақстанда сөз бостандығы жоқтығының белгісі деп бағалады. Кездесуге келген Қазақстан студенттерінің альянсының өкілі Олжас Ордабаев Абырой жастар қозғалысы үстірт ақпаратқа сүйеніп отыр деп оларға қарсы уәж айтты. Оған негіз ретінде Қазақстан студенттер альянсы ұйымының мамыр айының 18 мен 30-ы аралығында 500-дей респонденттердің арасында жүргізген блиц-сауалнаманың нәтижесін алға тартып, студенттердің аталмыш несиелерге қызығушылығы аз деген қорытындыға сүйенеді.
Мы не считаем, что Министерство образования во главе с
Біз министрдің басшылығымен жұмыс жасайтын білім және ғылым министрлігі тапсырманы орындай алмады деп санамаймыз. Біз несие алу үшін қойылған талаптар студенттердің өздеріне ыңғайлы болмады деп ойлаймыз. Мысалы, талапқа сай 2-3-тіктен көп 3 бағасының болуы, сондай ақ біз сауалнама жүргізген 86% респонденттер несиені қайтара алатынына күмәнданған. Яғни бар мәселе осында. Білім министрлігі қажетті талапқа сай емес, студенттерге несие бере алмайды.
От их оценок, ну и тех критерий, по которым они не подходили.
Алайда Абырой жастар қозғалысының мүшелері бұндай пікірмен келіспейді. Қозғалыс төрағасының кеңесшісі Махамбет Әбжан мемлекеттік жеңілдікпен берілген несиелерге пайыздық көрсеткішті Қазақстандағыдай 9% емес, Еуропа елдеріндегідей 0 немесе тәуелсіз мемлекеттер достастығының кейбір елдеріндей 4-5% жасау арқылы студенттердің қызығушылығын арттыруға болады, деді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді тыңдаушымыз сонымен Қазақстандағы жастар білім беру сапасына көпшілігінің көңілі толмайтындығын айтады. Басты себебі жастардың айтуына қарағанда оқулықтардың жетіспейтіндігі мен ұстаздардың білім дәрежесінің әртүрлі болуы. Осы мәселе жөнінде Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жастар арасында сауалнама жүргізген еді. Ден қойыңыздар.
Қазақстандағы білім беру сапасы жайлы жастар арасында қалыптасқан пікір әртүрлі. Соның ішінде колледж студенті Анар есімді қыз білім беру сапасының орташа деңгейде екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, сапалы білім алу үшін студент өз бетімен көбірек еңбектенуі қажет.
Насчет если колледжи, то мы вот сейчас учимся в колледже.
Қазір біз колледжді оқимыз. Қай колледжді оқисымында айтпай-ақ қояйын. Онда тіл үйреніп жатырмыз. Мұғалімдердің білім беру әдісі көңілімізден шыға бермейді. Кейбірі өзінің ісін жақсы білгенмен 100%-ға емес, оқу уақытына да байланысты шығар. Бағасы көңілімізден шыққанмен білім сапасы көңілімізден шықпайды. Сондықтан студенттің өзіне байланысты. Мен өзім дайындалсам, жақсы білім алып шығатыныма сенімдімін.
Я сама получу хорошее образование. Хоть самостоятельно буду заниматься.
Сонымен қатар Анар жоғарғы оқу орнының оқу ақысы қымбат екенін айтады. Сол себептен жоғары білім алу үшін сырттай оқу бөлімін таңдап, еңбекті қатар алып жүргісі келетінін сөз етті. Курсты бітіре салысымен бірден жоғарғы оқу орнына тапсырамын. Егер өзім туралы айтар болсам, сырттай оқуға түсемін. Жұмыс істегім келеді. 4 жыл тек оқығым келмейді. Одан да жұмыс істеп жүріп, курстарға барып үйреніп аламын. Солай тезірек үйренемін. Одан да ақша табамын. Ол қай жоғарғы оқу орнына байланысты бағасы. Кимеп немесе UIB қымбат. Бізде қымбат емес, арзан. Ал жоғарғы оқу орнында оқу ақысы қымбат. Дана есімді сұхбаттасымыз оқулықтар жеткілікті болмағандықтан көбізденуге тура келетінін айтады. Өзі оқып жүрген оқу орнының білім сапасын айтпаған жағдайда мамандық бойынша тәжірибе жинауға мүмкіндік берілмейтінін айтады. Жалпы алғанда барлығы орташа. Кейбір минустары болмағаны болмаса, практикадан өтер кезде проблема туындайды. Бізді практикаға жоғарғы оқу орнына жібергенмен дұрыс бағыттамай, көңілімізден шықпай, бізді тегін жұмыс күші ретінде пайдаланады. Бізді толғандыратын мәселе қандай білім алып шығатынымызда емес, ертеңгі күні қандай маман иесі болып шығамыз. Дәл қазіргі уақытта біз үшін жеңіл әрі қызықты болғаны маңызды. Келесі жылы да дәл осылай бола ма білмеймін. Ал келесі сұхбаттасымыз жас баланың анасы Надя болса, жоғары білім беру сапасынан хабары болмағанмен мектепте білімді дұрыс беріп жатқанына сенімді. Жеке мектептердің оқу ақысы да ол үшін қымбат еместігін айтады.
Я
бағасы көңіліме қонады. Балам мектепте оқитын болғандықтан жеке мектептегі білім беру туралы айта аламын. Ал жоғарғы оқу орнына қанша төлейтінін білмеймін. Бірақ жеке мектептерде беретін білім оқу ақысы мен сапасына сай десе болады. Сондықтан мектептерде білім беру сапасы ұнайды.
Куда нам деваться? Нравится наше обучение в школе.
Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстандағы білім тақырыбын одан әрі жалғастыратын болсақ, білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархад Нұғмановтың сөзіне қарағанда, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Бұл туралы ол елдегі мұнай-газ және энергетика кешеніндегі компаниялар кіретін «Қазэнерджи» қауымдастығымен өткен жиында хабарлады. Өз кезегінде қауымдастық басшылығы ұлттық кадр дайындау үшін қаржы бөлуге дайын екендігін жеткізді. Ал кейбір бақылаушылардың пікірінше мәселе бұлай шешіліп қалмайды. Тақырыпта толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еренғайып Қайроллаұлы Алматы облысындағы Шонжы ауылының тұрғыны. Баламды білікті маман дайындайтын оқу орнына түсірейін десем, ақшам жетпейді деді ол.
Баламды оқуға түсетін кәмілетке жетіп еді. Жақсы бітірген, мына ең жоғарғы вуздардың мұнай газ бен энергетика. Соған не қылайын десем, жіберейін десем баламды. Оны оқытатын шамам жетпейді. Білмеймін кім балалар оқиды өз жүрді. Көшен ойыптың балалар оқиды. Оқуға түсіретін бағалар удай. Ауылдан келген балаларды, қарапайым балаларды алмайды жүрді. Бар жоқ халықаралық стандартына келетін екі ақ қыз. Қалған неде өңкей көні жабдықтаған мен. Оларды бітіріп шыққан балаларға қазмұнайгаз бен энергетика алмайды оларды.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Меңжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнай-газ саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледжді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрынсын. Газопровод, тропровод дейді, соларды жасақтаушылар, бұрғылаушылар мысалы.
Білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархад Нұғмановтың сөзінше де елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар кеңес одағы кезіндегі стандарттармен пара-пар. Биліктің Нұр Отан партиясының үкіметтегі өкілі Владимир Дворецкийдің пікірінше де білім беру саласында маман даярлайтын инфрақұрылым моральдық тұрғыдан ескірген. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтің мәліметінше, олар Алматыдағы КИМЭП және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға деп шәкіртақы беріп келеді. Оның сыртында кейбір жабдықтарды алып көмегін тигізеді. Ал шетелдік компанияларда жергілікті ұлттан аз қызметкер жалданады. Онда да байдың балалары ғана деген әңгіменің бәрі шындық емес дейді Жанболат Сәрсенов.
Әңгіме көп, оның жақсы енді сөздер. КБТ-да білесіз, статуэл үлкен кабинет жасаған, біз стипендия беріп отырамыз ең үлгі студенттерге. Біздің студенттер кейбіреулері қазір үкімет программасына көшіп жатыр. Неге деп сұрасақ, олардың үкіметтің балы сәл төмен деп біздікіне қарағанда. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды, әртүрлі компаниялардан.
Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі бірнеше министрлікке мұнай саласына қажет жергілікті мамандарды дайындауды тапсырған. Оның айтуынша шетелдік мұнай компанияларының жұмысқа жергілікті тұрғындарды алғысы келмейтіндігінің негізгі себебі қазақстандық жұмыскерлердің халықаралық стандарттарға жауап бермейтіндігінде. Білім министрлігінің департамент төрайымы Әлсейітова болса, шетелдік компанияларда ұлтқа қарап кемсіту бар дейді. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдер шеше алады дейді ол.
Осыны қазір сол дискриминацияны жою үшін істелініп жатыр ғой. Біздің қазіргі мына шетелдік компанияларға да талап қойылып жатыр. Әкелген кадрларыңыздың бір енді әрбір облыс өзі шешеді, бір бөлігі міндетті түрде жергілікті кадрлар болсын деп.
Ал мұнайлы аймақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов болса, Қазақстан мұнай саласына қажет жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты дербес жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді қатыстыруға мәжбүр деп отыр.
Шетелден келген компаниялардын кызматкерлеринин жумуштарын айтатын болсак, жана дайындап аткан кызматкерлеримизди, аларды ISO мына казыркы жагдайдагы мындай батыстын стандарттарына байланыштуу даражада жумуш жасайтын даражада азырлообуз керек. Өкүнүчкө орой, кээбир жаңы кирилип аткан технологияларга, пайдаланып аткан техникаларга пайдаланатын кызматкерлеримиздин, жергиликтүү кызматкерлердин дайын болмоуна байланыштуу биз күнү бүгүн бир бөлөк жумуштарга шетелдик кызматкерлерди келтирүүгө туура келип отур.
Казакстан Эмгек Федерациясынын төрагасы Серик Абдрахмановдун оюнча, Казакстан заңдарында көбүнесе шетелдик инвесторлорго жагдай жасалган. Себеби онда казакстандыктар тек жогору даражалуу мамандар болмаган жагдайда гана жумушка алынуу керек деп жазылган, дейди ал. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадырменди радио тыңдоочуларын Азаттык радиосунун биринчи жартысындагы кабары соңуна такат. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурултай Үркүнбайдан сырады. Бағдарламамыз одан әрі жалғасат.
Евроодак консервативдери шайлоодо алда келеди. Евроодактын айтымша, одактын парламенттик шайлоолору кортундусуна караганда, орталыкшыл оңшул партиялар 736 орундук ассамблеядагы 267 орунду ээленүү мүмкүн. Ал орталыкшыл оңшулдар болса, 159 орунга кол жеткизбекчи. Олар 2004 жылгы шайлоодо 216 дауыска ээ болганды. Дей турган менен шайлоочулардын шайлоого катышуу үдөрүсү 43% курап, төмөнкү көрсөткүчкө ээ болгон. Харири Ливан сайлауында жеңиске жеткенин айтууда. Саад Харири кастандыкпен өлтүрүлгөн бурунку өкмөт башчысы Рафик Харири'дин баласы. Ол жексенбидеги парламенттик шайлоодон кийин өз жакташтарына арнаган сөзүндө өзүнүн батышчыл коалициясынын жеңиске жеткени жөнүндө мәлимдеген болатын. Ливанда өткөрүлгөн сабалнама боюнча да ол коалиция 128 орундук ассамблеянын 70 орунун ээлени деп болжам жасалган эди. Аталган болжам боюнча Иран менен Сириянын колдоондагы Хизбулла жана анын одоктастары 58 орунга кол жеткизеди деп күтүлген болатын. Расмий кортунда бүгүн маусумдун 8-инде кешке белгили болмокчу. Дауыс берүүгө шайлоочулардын 52%ден көп пайызы катышкан экен. Обама Пхеньяннын 2 Америка Курама Штаттары журналистин соттаганына байланышты айрыкча алаңдаула. Курама Штаттар президенти Барак Обама өкүлүнүн айтуунча, Ак үй Солтүстүк Корея сотунун чечими менен түрмөгө жабылган АКШ журналисттери Лаура Линг менен Эуна Лиди босатып алуунун баардык мүмкүндүктөрүн издестирүүдө. Сот чечими менен ал журналисттер 12 жылга эңбекпен түзөө эрежеси боюнча түрмөгө жабылган болатын. Хабарларга караганда, орталык сот журналисттерди чек араны заңсыз кыйып өттү жана башка да оор кылмыштар жасады деп айттаган. Алайда ал кылмыштар жөнүндө нактылай айта койгон жок. АКШтын Current TV телеарнасында жумуш иштеген ол журналист ханымдар Наурыз айында Солтүстүк Корея менен Кытай чек арасына жакын жердеги босқундар лагери жайлы хабар жасап жүргөн кездеринде туткундалган болатын. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон журналисттерге тагылган айыптаулардын шындыкка жанаспайтынын айта келип, Пхеньян оларды босатуу тийиш деген болатын. Ауганстанда 20 талибандык каза болду. Шайкас Забул аймагында жексенби күнү каруулуулар полиция бекетине шабуул жасагандан кийин пайда болганды. Содан сал бурун полиция жасагы жол четиндеги бомбалык жарылышка тап болуп, анын кесиринен кем дегенде бир офицер каза болгон эди. АКШ таяу шыгыс бейбит келисиминин тезирээк жүзөгө ашуун каалайды. АКШ президенти Барак Обаманын осындай максаты жөнүндө Курама Штаттардын таяу шыгыстагы арнайы өкүлү Джордж Митчелл маусумдун 8-инде айтты. Мындай умтулуштун басты максаты Израиль жана анын көршүлөрүнүн арасында жан-жакты бейбитчилик менен байсалдык карым-катынаштардын орнугу, деди ал. Себеби мунун өзү Курама Штаттардын коопсуздук кызыгуучулуктарына да асир этеди, деди ал. Митчелл бул маалымдамасын Палестинага көмөк көрсөтүүгө арналган халкаралык конференция карсаңында жасаган болатын.
Акпарат тарагына Азаттыкта жаңылык бизден тыңдоо сизден.
Украиналык кем дегенде 21 кенши хабарсыз кетти. Бүгүн маусумдун 8-инде Донецк облусунун Сочинск кенишинде болгон апаттан кийин 27 кенши жер бетине чыгарылган экен. Хабарларга караганда барлыгы 48 кенши апат кезинде кениште болгон көрүнөт. Куткаруу жумуштары одан ары жүргүзүлүүдө. Мексикада болған өрттің құрбандары саны өсуде. Мексиканың Сонора штатындағы қамқорлық орталығында болған өрттен 42 дей бала қаза болған дейді хабарлар. Хермосила қаласында жұмада болған осы өрттен күйіп қалған 33 адам ауруханаға жатқызылған екен. Ол ғимаратта бір ғана шығу есігінің болуы құтқару жұмыстарына кедергі келтірген. Сондай-ақ онда өрт қаупін алдын ала ескертетін жүйе де өрт сөндіргіш құралдар да болмаған көрінеді. Оқиғаның шығу себептері қазір зерттелуде. Браун тағы да тығырыққа тірелуде. Британияның биліктегі еңбек партиясы жексенбіде болған Еуропарламент сайлауында 15% көрсеткішпен консервативтер және Британия ұлттық партиясынан кейінгі үшінші орында қалған еді. Осылайша үкімет басшысы Гордон Браунның қызметінен кетуін талап ету үдерісі күшейе түсуде. Өткен аптада өз қызметтерінен кеткен Браун кабинетінің 6 министрі оның қызметтен кетуін талап еткен еді. 10 маусым күні Астанада ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің заңсыз көші-қонмен күрес жөніндегі отырысы өтеді, деп хабарлады Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Аталған шараның басты мақсаты заңсыз виза алуға тосқауыл қою, осы мәселені шешудегі Қазақстанның тәжірибесі ТМД-ға қатысушы басқа мемлекеттерге ұсынылмақшы. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың екінші бөлігін одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы жақындаған сайын Астанаға сенім азайып барады деп әлемдік баспасөз жазып отыр. 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді, елдегі ұйымдар да өз үндерін бұл кеңеске жеткізсек дейді. Қазақстанда ажырасқан отбасының иесі балалары енді жоғарғы оқу орнын тәмамдағанша алимент төлеуі тиіс болады, бірақ оған сенім аз болуда. Қаржы дағдарысынан елдеріне оралған орта азиялық мигранттар балаларын тірі жетім етіп Ресейдегі балалар үйіне тастап кеткені жайлы айтамыз. Және экономикалық дағдарыс туризмнің дамуына қалай әсер етіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Әлемдік баспасөз Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кірісетін 2010 жылдың жақындап қалғанын ескертеді. Осыған орай Еуразия.нет сайты Қазақстандағы ахуал туралы баяндамалар мен ұсыныстар дайындайтын орталықтарды ақорда қаржыландыратынын жазып отыр. Яғни Еуразия.нет сайтының хабарлауынша, Вашингтонда қоныс тепкен сыртқы саясатты зерттеу орталықтарының бірі дәл қазір Қазақстан мен ақш үкіметтеріне Астананың келер жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының жемісті болуы үшін баяндамалар мен кеңестер даярлау үстінде дейді. Ол стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы деп аталады. Өзіне Астана тапсырған міндетті ойдағыдай атқару үшін бұл орталық Вашингтондағы өзге бір зерттеу орталығымен, яғни жаңа демократиялық институтымен бірге екі ел басшылығына да аталған мақсатты кеңестер беру үшін арнайы жұмыс тобының негізін қалаған. Екі топтың да аталған бақыттағы жұмысына 290 мың ақш долларын беріп Астана қаржыландырып отыр деп жазады аталмыш сайт. Алайда қазірден бастап бірқатар бақылаушылар, соның ішінде аталған топта қызмет етіп жүрген тұлғалар бұл ұйымдар даярлап жатқан кеңестер мен баяндамалардың бейтарапта бағалы екеніне күмән келтіруде деп жазылған бұл сайтта. Мәселен, жоғарыда аталған жұмыс тобы даярлаған бірінші баяндаманы сол топта қызмет еткен бір адам. Мынаның мәтінін Қазақстан елшілігі даярлаған тәрізді деген күдік білдірген. Ал ол топқа қатысушы тағы бір ақш азаматы өзінің аты жөнін жарияламауды өтіне келіп, бұл бірінші баяндаманың нағыз боямаға толы жарнама, Астанадағы үкіметтің шашпауын көтерген сандырақ екендігін тілге тиек еткенін жазады Еуразия.нет. Аталған жұмыс тобының жиналысына қатысып жүрген тағы бір азамат баяндамада Қазақстандағы билік жүйесінің олқылықтары туралы мүлде айтылмайтынына таң қалып отыр. Сонымен осы жұмыспен айналысып отырған стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы сыртқы саясат мәселелерімен айналысатын ықпалды ұйым болып табылады. Оның бірқатар басшылары ақштың қазіргі президенті Барак Обаманың әкімшілігіне де алынған. Еуразия.нет бұдан әрі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің көп дау тудырып жатқанын, бұл ұйымға мүше көптеген елдердің Қазақстанның адам құқықтарын қорғау мен демократия саласындағы, яғни осы ұйымға іргетас болып отырған ұстанымдарды сыйлауға қатысты беделіне күмән келтіретінін жазып отыр. Бұл арада Еуразия.нет әңгімесіне арқау болған Жаңа демократиялар институтының атқарушы директоры Маргарита Асенованың ұстанымына ерекше көңіл бөле кетсек, ол
Биз отурып алып капталдан сынакты кардай буратуубуз аркылуу өкмөттер менен улустарды өзүбүздөн алыстатып алуубуз мүмкүн. Немесе биз бийлик орундары жүргүзүп отурган саясатка ар түрлүү ийкемдүү тасилдер аркылуу ыкпал этүү мүмкүндүгүнө ээ болмокпуз. Жалпы ылгый ызыңдаган шыбын тарызы сынай берүү асыл сөз жана орунда акыл кеңештин берекеси менен беделин кетиреди деп атап көрсөтөдү бул Маргарита Асянова. Егер АКШ дейді Маргарита Асянова, тегеурінді түрде Қазақстанға қолдау көрсетпесе, онда Ресей мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының оған әсері күшейіп кетпек. Олар төраға болуға лайық па, лайық емес пе, оған тәуелсіз. Біздің олармен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мәселесі бойынша ынтымақтасып, бірге жұмыс істеуден бас тартуымыз. Олардың Шанхай ынтымақтастық ұйымының қармағына ілініп кетуіне әкелмек. Бұл біздер американдықтар үшін тиімді ме? Әрине олай емес деп түсіндіреді Асенова. Міне нақ осы жерде Қазақстанда көптеген жанның көкейіндегі Қазақстандағы адам құқықтар жағдайының айқын түрде аяқ асты болу мысалдарын көре отырып, АқШ неге ақорданың айтқанынан аса алмайды деген сауалға толық және жеткілікті жауап жатыр делінген Еуразия.нет сайтында. Сонымен қатар Deutsche Welle сайты Германияда өткен тағы бір жиын туралы сөз етеді. Германия Еуроодақтың ең ірі экономикасы әрі мұнда тұрғындарының саны бойынша жетекші ел болып саналады. Бұл жиында да Қазақстанның келесі жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі сөз болған. Герман сыртқы саясат қоғамы ұйымдастырып, Берлинде өткізілген бұл жиында Қазақстан алдында ашылатын мүмкіндіктер мен игі ахуал және Германияның бұдан күтер үміті маңайында әңгіме өрбіген. Кездесу барысында Қазақстан үшін өз ішіндегі демократияландыру мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің маңыздылығы әрі оң әсері жайлы көптеген ой-пікірлер айтылған.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді. Мұндай есепті әлемнің 192 мемлекеті әрбір 4 жыл сайын дайындайды. Ал өз тарапынан есепке атсалыспақшы Қазақстандағы бейүкіметтік ұйымдар кеңес назарына өзімдерінің де жеткенін қалайды. Бұл құқық қорғаушылар әлемдік қауымдастық алдында тұңғыш рет есеп беретін Қазақстанда адам құқығы жиі бұзылатындығын айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2010 жылдың 1-90-да Қазақстан алғаш рет адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңесіне әмбебап периодикалық шолу механизмі бойынша өзінің алғашқы баяндамасын ұсынады. Ал мамандардың айтуынша, Қазақстанда әлеуметтік құқықтан бастап қысым, дискриминация сияқты адам құқығы бұзылуының ауыр түрлеріне дейін кездеседі. Әлемдік қауымдастық алдында есеп беру елдегі адам құқығы сақталу жағдайына қалай әсер етеді деген сұраққа адам құқығы бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис былайша жауап береді.
Это шанс. Никто ж не знает, что даёт шанс.
Бул мүмкүндүк, ал мүмкүндүктүн кандай натыйжа беретинин эч ким билмейди. Себеби бул жаңа гана әлемде үрдүс алып келе жатыр. Башка элдер сыяктуу Казакстанда элдеги адам укугу жагдайы тууралуу эсеп беретин болады. Бул дегениңиз Казакстандагы адам укугунун сакталуу маселесине әлемдин назары ауганын билдиреди. Ал аталмыш эсеп канчалыкта объективдүү болады, ол башка маселе.
Мамандардын айтуунча, аталмыш баяндамадан соң өз кезегинде кеңес мүшөлөрү оган өз пикирлерин айтып эскертүү сунуштар жасады. Сайт десе де оны орында орындамау әр елдің өз еркінде дейді Human Rights Watch ұйымының өкілі Мария Лисицина.
Например, Түркменстан сразу сказал, я принимаю такие-то рекомендации, да, достаточно много.
Мәселен, өткен кеңесте Түркменстан өзіне айтылған сындарды түсінетінін айтып, кейбіреулерін қарастырып, ал кейбіреулердің мүлде орындай алмайтынын ашық айтты. Ол саяси тұтқындар мен қара тізімдегі құқық қорғаушыларды босатудан бас тартты. Жалпы мұндай тәжірибені Пәкістан бастаған еді. Олар алғашында бас тартқанда кеңесте үлкен жанжал болды. Ал Ұлыбритания болса, кейбір шарттарды орындай алмайтынын айтып, оның себебін түсіндіріп кетті. Мемлекеттік органдар жасайтын ұлттық баяндамадан өзге үкіметтік емес ұйымдардың жазбаша ұсыныстары да кеңесте қарастырылады. Есепке қандай мәселелер кіру қажет деген сұраққа үкіметтік емес ұйым өкілдері қазірдің өзінде талқылауда.
Көп адамдар негізі олардың менталитеті әлі өзгерген жоқ. Олардың әлеуметтік саладағы құқықты әлі білмейді. Сон оны қандай құқығы бар, қандай болу керек? Сонан кейін сөз жөнінде біздер қазіргі жұмыс істесек, бұл үлкен резерв. Жаңа айтып отыр ғой, әрбір мемлекет өзі шешеді. Бірақ біздер бүгінгі күні, жаңа ООН болсын, не болсын, оларға кірсек, ОБСЕ-ге, олардың жаңа документтерін біз ратифицировать етсек, біздер мемлекет тарапынан осының бәрін орындауымыз керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақыт Түменова. Әмбебап периодикалық шолу механизмі 2006 жылы наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясымен қабылданған қарарына сәйкес енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, энди Азаттык радиосунун назарларыңызга соңку өлтөк жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Евроодоктун парламенттик шайлоолорунун кортундусуна караганда консервативдер шайлоодо алда келеди. Ливандын мурунку өкмөт башчысы кастандык менен өлтүрүлгөн Рафик Хариридин баласы парламенттик шайлоодо жеңиске жеткенин айтууда. Обама Пхеньяндын эки акш журналистин соттаганына байланыштуу алаңдаушылык танытты. Афганистандын Забул аймагында жексенби күнү 20 талибандык каза болду. Украинанын Донецк облусунун Сочинск кенишинде болгон апаттан кийин кеминде 21 кенчи хабарсыз кетти. Ресейдин Газпром компаниясы мамыр айында калган газ үчүн төлөмүн Украинанын толук өтөгөнүн дүйшөмбүдө мәлимдеди. Ардактуу радио тыңдаушы агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды тагы да айта отурайын. Казакстанда ажырашкан отбасынын ээси энди балдары жогорку окуу орнун тамамдаганча алимент төлөөгө тийиш болот. Каржы дагдарысынан элдерине оролгон Орто Азиялык мигранттар балдарын тирек жетим этип Ресейдеги балдар үйүнө таштап кеткени жайлы тыңдайсыздар. Экономикалык дагдарыс туризмдин дамууна калай асир этип жатканы жайлы айтатын болабыз. Кадырменди агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарларын сиздер сондой ак azattyq.org интернет баракчасынан окуй аласыздар жана тыңдай аласыздар. Казакстандын туризм каумдаштыгы кезекти туристтик маусумдун ачылатын убакты келгенин хабарлап отур. Адетте казакстандыктардын басым бөлүгү теңиз жагалауына барып демалууну жөн көрөт экен. Алайда быйылгы жылы эл ичиндеги туризмге де көңүл бөлөтүн адамдар саны аз болмайды, дейди сарапчылар. Әлемдик экономикалык дагдарыс салдарынан туристтер каржыларын үнөмдөөгө назар аудара баштаган. Эгер осыдан 1-2 жыл мурун 4-5 жылдызды конак үйлөргө тапшырыш көп болсо, быйыл 3-4 жылдызды гана конак үйлөр суранышка көбүрөөк ээ болуп отур. Тахырыпта Алматыдагы тилчимиз Мейрбек Сарсебай толуктурат.
Алматы қаласының тұрғыны Жылқайдар Асанов еңбек демалысында мүмкіндігінше сыр жаққа барғанда жөн көрген азаматтардың бірі екен. Осыған дейін ол Ыстықкөл мен Түркияға барып демалыпты. Алайда ол бұл екі елдегі демалыс орындарының қызмет көрсету сапасының жер мен көкте екенін айтады.
Былтыр енді Турцияға барған, алдыңғы жылы Ыстықкөлге барған болатын. Енді бәрі жақсы екен, но бірақ табиғаты керемет, бәрі жақсы ол жағы. Но бір ең жаман нәрсесі енді сервис жоқ, ақшасы бәленбайды, $70 бұл сондайдың төлейді адам басына. Турция мен егер екеуін сұрағын жететін болсаң, енді жер мен көктей болады екен ортасы. Бағасы одай болады. Турцияға барған кезде енді біз 4 адамға деп есептеген кезде $3000 болды. Ыстықкөлге арғы жылы барған кезде барлығымызға есептегенде $2000 ақша кетті. Мен өзім биылға енді демалуға Алакөлге барсам ба деген. Өзіміздің Қазақстанда бір жерге барып демалып қалай болар екен. Бірақ енді барған елдің бәрі айтады, сервис деген жоқ дейді. Өзің күніңді өзің көресің, енді қиын дейді де.
Сондай-ақ Жылқайдар Ыстықкөлге баратын жолда Қырғызстан өңірінде жол полиция қызметкерлерінің үлкен кедергі келтіретінін тілге тиек етті. Олар амалын тауып пара алғысы келіп тұрады екен. Жол жөнекей оны жол полициясы 10 шақты рет тоқтатыпты. Биылғы жылы қаржы дағдарысы Жылқайдарға да қиыншылық туғызғандықтан енді ол шетелге емес Алакөлге барып демалуды жоспарлапты. Ал Алматравел компаниясының ішкі туризм менеджері Әсел Жақыпбекова ел ішінде туризм дұрыс жолға қойылмаған, оны дамыту үшін мемлекет тарапынан көмек қажет дегенді айтты. Әңгіме барысында әсел экологиялық тексеру орындары туралы ойын білдірді. Оның айтуынша, оларды алып тастау қажет. Мысалы, Алмарасанның жолында мұндай бекеттер әр көліктен 200 теңге алады. Алайда ол жақтағы қоқыстар еш қашан жиналмайды екен.
Мемлекет көріп отыр ғой, барлығының алақанында көңілі бөлсе, немесе халыққа сөйтіп көмектесерсе, ең болмаса көтеріліп кетуге болады ғой. Біздің Алакөл Ыстықкөлден әрине ешқандай кем емес. Керісінше, Алакөлдің суы көп пайдалы және де суының температурасы жоғарылау кичкене болсо да ала көлгө баруу үчүн кыйналып кетесиң. Алине поездбен барсаң көп убактың кетип калат, ал автобуспен барсаң анда кыйналып кетесиң, жаман жолдору жаман.
Алма Travel компаниясынын сырткы туризм менеджери Светлана Валитова быйылкы жылы да көптөгөн казакстандыктардын чет элдерге барып демалууду жоспарлап отурганын айтты.
Быйылкы жазда элдин көбүсү сол жылуусунун жагасына баратын ойу бар. Жылдагы баратын жер ул Турция жана эле Таиланд. Багасы Турциядан арзандау болот. Жазда Кипали, Мальдивага да көп бара берет. Бизнес класс деген жаксы демалатын адамдар сул баргын калып мен барып жүр. Ал карапайым жалак менен туратын адамдар олардын кичине сурасы азайды. Былтыр 4-5 жылдыздык отелдерге барса, быйыл жайтыны 3-4 болуп жүр.
Маманның айтуунча, быйылгы жылы ыстык көлгө бармак ниети бар казакстандыктардын катары аз эмес. Онун үстүнө кыргызстандык жеке менчик демалыс орундары кызмет көрсөтүүдө жаксыртпакчы. Бирок кунун да көтөрөрү анык. Ал карапайым жана кичигирим туристтерге арналган орундар бааларын төмөндөтүүдө ойлоп да отурган жок, дейди Светлана. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирөө Сарзебай.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырысат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Ардактуу радио тыңдоочу агайын, Азаттыктын хабарлары башкада тақырыптар менен одан ары жалғасады. Казакстанда колдонуштагы неке жана отбасы тууралуу заңга сәйкес эрли зайыптылар ажырашкан убакта балалардын акеси 18 жашка дейин балаларына алимент төлөп туруу керек. Казиргі таңда заң жобасына енгизилген өзгеріс алимент төлөөчүнүн үлкен баласы жогорку окуу орнунда окуп жаткан болсо, ол 21 жашка толгонча төлөөгө міндеттеледі. Сонымен катар заң жобасында көрсөтүлгөндөй алимент төлөөчү чет элге туракты турууга шешим кабылдаса, колунда алиментти калай төлөп жататыны жайлы кужат болуу керек. Ал казакстандык элдер болсо, колдонуштагы заң орундалмай жатканда, ол жаңа заң жобасынын иске асуу эки талай дегенди айтады. Осы жайында Алматыга тилшимиз Лейли Махметжан кызынын хабарына назар аударыңыздар.
Казакстанда алимент төлөөчүлөр баласын 21 жашка толгонга дейин каржылай камтамасыз этүү жайында каралып жаткан заң жобасы жөнүндө Мадина есимдүү эл пикирин билдирип, онун орундалатынына күмөн менен карайтынын жеткизди. Мадинанын айтууна караганда, сот орундаушуларынын өзү алимент төлөөчүлөрдүн кайда жүргөнүн биле бермейди. Сондай-ак ал көптөгөн азаматтардын алиментти төлөөгө мүмкүндүгү жоктарын, немесе төлөгүсү келмейтинин тилге тиек этти.
Я недавно только он бердим сотка кайдан элементке, почему? Потому что алдында керек эмес болду да, азыр жагына берип атырмын элементке. Азыр энди судоисполнитель артынан жүгүрүп жүр, таба алмай жатыр. Энди недавно только айтты, 2 балага 33% төлөйтүн болду деп. Ну, бирок да али төлөмөй жатыр. Сотка берген вакытта дагы сот шешим чыгарды, төлөсүн деп. Ол төлөмөйм десе, сот аны төлөткөзө алмайды го, энди тоже төлөмөгөн вакытта имуществосу бар болсо, сол имуществосун алып коёбуз деп айтат. Ну, бирок да аны сот бар жерде айтады, айтылады, но істеп атқан жоқ.
Ал келесі сұхбаттасымыз Жанар ер азаматтардың үйленгеннен кейін дүние мүліктерді әке шешесінің туған туыстарының аттарына жазып қоятынын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, ажырасатын уақытта мүлікті бөліске салғанда дау туындап жататыны сондықтан екен. Мұндайда заң орындары да көмек көрсете алмайды, дейді сұхбаттасымыз.
Менің 3 балам бар. Күйеуім мен ажырасып кеткеніме 4 жыл болды. Сот арқылы ажырастық. 18 жасқа толғанша алимент төлеп тұрсын деп шығарған. Бірақ әзір кейде жұмысы бар, кейде жұмысы жоқ. Сол үшін төле алмай жүр, жағдайым болмай жүр деп төлемейді. Ол 18 жасқа дейін төле алмаған адам ол 21 жасқа дейін төлей ме, төле алмайды. Тастап кеткен дұрыс. Шетелге кетіп барған жағдай болса, дүние мүлігін бәрін тастап кету керек баласына. Сотта суға дейін баратын едім, егер дүние мүлігі іштемесі жоқ болса, шетелге барсын.
Заң түрде ажырасқандан кейін әйелінің кінәсінен жұмыстан айырылып қалғанын айтқан сұхбаттасымыз Жанат енді алимент төлеуге жағдайының жоқтығын айтады. Ол мүмкіндігі болған жағдайда балаларына көмектесіп тұрады екен. Ол баласының 21 жасқа толғанша алимент төлеуге қарсы болмағанмен, 18 жасқа толғаннан кейін балалардың өз бетімен жұмыс істеп өмір қиындығын көргені дұрыс деп есептейді.
Енді қазір әйелінің қолында. Басында енді ажырасқанда бізде обоюдный договор болып, екеуміздің арамызда ол келіп жалынып, балалар менімен тұрады, бірақ сен алимент төлемейсің деп договор болған арамызда. Ол договорға енді, конечно, әйелім өзін еткен басында. Мен былай қарағанда басында балалармен тұрып жатқанмын. Мол балаларды бермеуге. Ну, бұл сондай қасылық жасап отыр ғой. Заңдылай ажырасқан соң, біраз уақыт өткен соң, ол деп жұмысыма звондап, рад деп алимент төлемейт деп бастарма жумушка келип сондай жалоб жасады. Кал сендер бол сондай сотрудникти калай ыстайсыңдар жумушта деп. Одан кийин мен жумуштан да айрылдым. Менде алиментин мен калай төлөйм? Жумуштан айрылып отурмун. Өзүм азыр и так да жумуш.
Коргоочу Таир Насханов баланын акесинин алимент төлөөгө жагдайы болмаса, аны тууган туустарынын мойнуна жүктөө заңда карастырылмаган дейт. Сондуктан ал алиментти тек баланын акеси гана төлөөгө миндеттелетинин айтат. Сондай эле коргоочу ата-ана ажырашкандан кийин анасы кез келген убакта арыз жазып, алиментти талап этүүгө укугу бар экенин жеткизди.
Сотка берүүчүлөр ипотека чечим арене бар, ал заң боюнча эгер алимент күйөө төлөө керек болсо, анда соттук буйрук чыгарат 25%. Тек гана айылдан эмес, кандай болсо прибылдары. Сол өткөнү ал айелдин укугу эмес, ал баланын укугу. Сондуктан айелдин правасы жоголду. Заңдын негизи өткөнү ал миндети. Эгер сен чечим кабылдансаң, бала болот деп. Сондуктан башка нелерин ойлоо керек. Оган акча төлөө керек, тарбия берүү керек. Ал заңдын негизи. Сондуктан күйөөдүн миндети бир табуу керек калай болсо.
Казакстанда статистикалык агенттиктин берген маалыметине караганда 2008 жылы ажырашкандар саны 1719 жеткен. Бул көрсөткүч менен Казакстан тамад мамлекеттеринин алдына чыгып отурган көрүнөт. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кадырменде тыңдаушы агайын, тастанды балалардын тагдырына катысты кабарыбызды унун ары жалгастыратын болсак, соңгу жылдары Орталык Азия менен Кавказдын миллиондогон адамы Ресейге жумуш деп агылганы белгилүү. Бүгүндө алардын напака табуу максаты экономикалык дагдарыш салдарынан жүзөгө ашпай, көптөгөн эмгек мигранттары элдерине оралууга мажбур болду. Соңгу 20 жылдагы жапай көчүү-коно салдарынан Ресейдеги балалар үйүндө казак, өзбек балалары калып отур. Алардын биразын элине оралган акешеси Ресейде калтырып кетсе, энди бири ата-анасынын немкурайлы тарбиясынан арашаланып, мемлекет камкорлугуна алынгандар. Мәскеудегі 19-чы балалар үйіндегі Орта Азиялық балалардың тағдыры туралы хабарымызға ден қойыңыздар.
Акеси өзбек, анасы орыс Акрам, бауырларымен бірге тұрмыс жағдайы өте нашар болғандықта мемлекеттің қарауына алынған. Мария Терновская Акрам мен оның ағасы және әпкесі орналастырылған Мәскеудегі 19-шы балалар үйінің директоры. Терновская бұл балалар алғаш келген кездері шомылыңдар дегенде, олардың қазір жаз емес қой дегенін еске ала. Олар өз үйлерінде ауа райы өте ыстық болғанда ғана жуынып жүргенін айтқан. Бүгінде 16 жастағы бозбала бойы ұзарып көрікті жігіт болған. Ол балалар үйіне Мәскеуде өткен көркем сурет байқауынан жеңіп алған алтын алқасын тағып келіп, Терновская мен балалар үйінің басқа да қызметкерлеріне мақтанышпен көрсетіп, олар оны жетістігімен құттықтап жатты. Акрамның басқа бауырлары да талантты болған. Оның үлкен ағасы Құрама Штаттарда тұрып жатыр. Оны американдықтар асырап алып кеткен. Ал әпкесі университетте оқып жатыр. Мұндай жетістікке толы сәтті оқиғалар Ресейдің жетімдер үйінде әсіресе ата-анасы екі ұлттан болған кезде кездесе бермейтін жайт дейді нөмір 19-шы балалар үйінің психологы Маша Капелина. Оның айтуынша, бір ұлтты ата-анадан туған балаларға қарағанда мультиэтникалық ұлттардан туған жетім балалардың мәселесі әдетте қиынырақ болады.
Они для русских не являются русскими, для там казахов или узбеков они не являются казахами, узбеками, потому что они
Ресейліктер үшін олар орыс емес. Қазақ және өзбектер үшін олар не қазақ, не өзбек емес. Олар содан өздерін ешкім емес деп сезінеді. Және олардың ерекшеліктеріне байланысты олар агрессияға тап болып жатады. Бұлардың мұндай тобына көбірек қиын. Олар өздеріне отбасында оңайлықпен таба алмайды, дейді психолог Маша Капелина. Ресейде нәсілшілді көршіп, Орта Азиялықтар мен Кавказдан келгендерге қарсы шабуыл айтарлықтай көбейіп, олардың балаларының да орнығып кетуіне қиындық әкеліп отыр, дейді ол. Нөмір 19-шы балалар үйінің тәрбиеленушісі 11 жасар Мишаның әзербайжандық әкесі қылмыстық іс бойынша айыпталып, елден шығарылған. Сондай-ақ 5 жасар Леонды африкандық анасы мен ресейлік әкесі қарай алмаған соң балалар үйіне тастап кеткен. Бұл жағдай бүгінде жаңа бағытта күрделі мәселе тудырып отыр. Бұрынғы мигранттар экономикалық дағдарыс кезінде Ресейден жұмыс табу мүмкіндігі азайған соң елдеріне қайта бастады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі көші-қон және заңды құқық жөніндегі орталықтың өкілі Сулейман Шоходыр бүгінгі таңда Ресейде жүрген еңбек мигранттары елдеріне кетіп, балалары қалып қалған жағдайлар өте көп екенін айтады.
Это старая проблема, но она стала, так сказать, более актуальной. Почему?
Бұл бұрыннан келе жатқан проблема, бірақ ол соңғы жылдары мигранттар көптеп келе бастағанда қалыпты жағдайға айналды. Бұрындары отбасы мүшелері өздері ғана келген болса, енді олар отбасыларымен келетін болды, дейді көші-қон орталығының өкілі. Қырғызстанның адам құқықтары жөніндегі омбудсмені Тұрсынбек Акун соңғы жылдың өзінде 60 қырғыз баласы Ресейдің жетімдер үйінде қалғанын айтты.
Олардың 3-тен 2-сін көбіне Құрама Штаттардан келген жұптар асырап алғандығы хабарланған. Бұл жағдай қырғыз балаларымен шектеліп қалмады. Миграция және заң орталығының басшысы Гаухар Джураева әке-шешесі елдеріне оралып, өздері Мәскеуде қалған екі тәжік баласының жағдайында айтып отыр. Ресейдегі жетімдер үйінің балаларын асырап алуға көбіне американдықтар қызығушылық танытады. Ата-анасынан айырылған балалар өздері шешім қабылдағанда ақшты таңдайды екен. Қырғыз омбудсмені ел үкіметін Ресейде қалған балаларын қайтарып алуға көндіруге тырысқан, бірақ Мәскеудегі көші-қон және заңды құқық жөніндегі орталықтың өкілі Сулейман Шахудыр, Орталық Азия немесе Кавказдық елдердің бірде-бір үкіметі еңбек мигранттарына қатысты проблемалар көбейіп отырған тұста тастанды балаларына басымдық бермей отыр дейді. Бірақ тастанды балалардың бірі Акрам өз үйіндегі өмірін босқа өткен өмір деп есептейді екен. Ол өзінің Мәскеудегі нөмір 19-шы балалар үйіндегі кезін өміріндегі ең бақытты сәт деп санайды.
Дети счастливы, они много чего получают в этой жизни. Опыта, образование хорошее получают.
Балалар мұнда бақытты. Олар бұл жерде өмірлік тәжірибе жинап, білім алу сияқты көп жетістіктерге жете алады. Балалар психологы жұмыс істейді. Бұл жерде керемет. Мен өзімнің осында түскеніме қуанамын. Мен балалар үйін мақтан етемін. Мен егер танымал болып жатсам, мен нөмір 19-шы балалар үйінен шыққанымды айтатын боламын. Бұл менің үйім, дейді 19 жасар Акрам. Ресейдің көптеген балалар үйі қаржыға зәру. Мемлекеттің қамқорлығына өткен аздаған бала ғана қоғамдық ортаға сіңіп кете алады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жетімдер үйінде өскен 10 баланың ішінде біреуі өзіне өзі қол жұмсайды екен. Ресейдің басқа тастанды балалар үйіне қарағанда нөмір 19-шы балалар үйінің жүйесі басқаша болып отыр. Онда балаларды өмірге ыңғайлау үшін бір отбасының тәрбиесіне береді. Соңғы 15 жылда 350 бала асырауға алынған немесе белгілі бір отбасына қамқорлыққа берілген. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бүгін сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.